Es sazvanīšu Aleksandru Samoilovu, un es jums gribētu apsveikt ar uzvaru grupā. No malas izskatījās, ka īpašu problēmu jums nebija, kaut arī vienu seti jūs zaudējāt, vai tas tikai no malas tā izskatījās?
Nu, nē, spēle bija diezgan saspringta, un pirmo seti mēs bijām vadībā izlaidām, un otrs sets arī gāja diezgan līdzīgi, un galotnē mēs nodrošinājām savu pārsvaru, bet nu, trešajā setā jā, mēs jau saņēmāmies un lauzām spēles gaitu, un tad jau trešajā setā pārliecinoši uzvarējām. Labi komanda, ļoti laba bloķētājs Fuchs, ļoti labi nospēlēja blokā, ļoti daudz man palika bloks. Tāpēc radās problēmas.
Nu, tas, ka tāds neliels problēmas ir grupu turnīrā, kur tomēr ar pirmo numuru izsētājs pāris vienmēr ir favorīts, un pirmajiem izsētājiem pāriem tā īstā daļa ir izslēgšanas turnīrs jau. Tas varbūt pat ir labi, tas tā ļauj papildus, ja liek papildus mobilizēties.
Nu jā, lai neatslabinātos.
Jā, tieši tā, lai neatslabinātos. Nu, jums jau ir zināmi divi varianti, ar ko jūs spēlēsiet otrajā kārtā izslēgšanas turnīrā, vai no Krievijas pāris Simeonovs Krasilnikovs, vai no Hubers un Zaidels no Austrijas. Abi zināmi?
Jā, abi zināmi. Nu, šeit vispār pasaules kautos laiku spēlējām visi tas pašas komandas, un tāpēc vienīgi šitie vācieši bija jauni izveidot pāris. Bet, nu, pret Krievijām esam spēlējuši Šanhajā grupā. Esam viņus pārliecinoši apspēlējuši, un pret austriešiem pagājušajā gadā, man liekas, mēs spēlējām trīs reizes, un visi trīs reizes uzvarējām.
Tā kā, laikam, nevar teikt, būtu labāk tā vai citādi.
Jā, nu, vienkārši jāspēlē savu spēli, un tad apspēlēt varam katru komandu. Bet, nu, kurš būtu labāks, nu, grūti pateikt.
Vai jūs paši, par cik procentiem jūs varētu tagad uz šo brīdi novērtēt savu sportisko formu šajā brīdī? Jūs 100% tā vēl noteikti nav?
Nu, grūti novērtēt tā. Uz kādu spēli var novērtēt, kā nospēlē. Ja tad uzzinu, bet nu, forma jau ir kā labi. Sezona tikai sākās, un viss kārtībā ar veselību viss problēmas nav. Un fiziski esam labi gatavi, un tehniski arī, tā kā galvenais noskaņoties un bišķi sportiskās veiksmes, un tad būs arī rezultāts.
Nu, pagājušajā gadā jūs sudraba godāks ieguvāt, tas noteikti ir papildus stimuls, ka nu, nomainīt uz kādu tādu vērtīgāku cēlmetālu.
Jā, ir kur kāpt daudz.
Vai jūs esat pētījuši jau arī tālāk to izslēgšanas spēļu tīklu, vai tomēr ne? Sākumā pārvarēsim šo barjeru, tad domāsim par nākamo.
Nu, mēs redzējām, jā, ka nākamajā kārtā tur ir Itāliet, tas otrs Itāļu pāris. Vakar tieši sanās tā, ka sēdējiem skatējāmies, ka tie Itāļi pret austriešiem spēlē. Tiešām bija ļoti skatāms spēle pret Doppler Horst pēdējā grupa spēle, pa pirmo vietu grupā viņi spēlē. Tur trešajā setā rezultāts beidzās 28, man liekas. Tāds labi spēle, labas komandas ļoti labi spēlē. Un tad viņi visticamāk spēlēs pret tiem vāciešiem par tikšanu ceturtdaļas finālā, kas būja mums grupā. Es domāju, vai nu vācieši vai itāļi. Bet galvenais jau pašiem uzvarēt.
Nu, tas gan. Mūsu otrs pāris, kas ir izgājis no grupas, proti Mārtiņš Pļeviņš un Aleksandrs Salavējs, spēlēs pret jums zināmo itāļu pāri, pret Čikini un Martino, ar ko jūs bijāt grupā. Kā tu varētu vērtēt mūsu otru pāri izredzes šajā duelī?
Nu, es domāju, viņam noteikti jāuzvar. Nu, tas itāļu pāris, viņi klasa zemāk ar Pļeviņu Salavēju un uzvarēt pasaules kausa posmu. Es domāju, viņam tur nevajadzētu būt nekādām problēmām, viņam ir jāuzvar 2-0.
Tad to arī novēlēsim.
Viņi tieši tagad spēlē.
Tieši tagad, jā. Nu tad, lai viņiem veicas, lai jums veicas otrajā kārtā, un tad jau mēs turpināsim.
Jā.
Turaties, jā, veiksmīgi.
Gaidies dzīves no Itālijas. Jā, vislabi.